川普总统周二在联合国大会讲话时说，如果必须面临保卫美国及其盟国的选择，美国只有彻底摧毁朝鲜。
川普总统周二在联合国大会讲话之前，白宫再次确认美国将退出巴黎气候协定。
美国国会参议院通过2018财年国防授权法案，将国防预算增加到7000亿美元，另外要求国防部就美国和台湾军舰相互靠港提出评估报告。
中国时间9月20号星期三，欢迎收看美国观察，我是林森，
我是平章，我们从美国首都华盛顿向各位观众问好。
好，新闻头条我们来关注的是墨西哥中部星期二的时候发生了里氏7.1级的地震，造成了建筑的倒塌，但是目前呢还没有详细的报道。
在另一方面，川普总统周二在联合国大会发表讲话，在谈到朝核危机的时候，川普说，如果必须面临保卫美国及其盟国的选择，美国只有彻底的摧毁朝鲜。川普在演讲中还强调了一贯倡导的美国优先的政策，这是川普总统上任后首次在联合国宣示美国的外交政策。
美国总统川普星期二上午首次在联合国大会的一般性的辩论中发表演讲，我们连线美国之音在纽约的记者，请他来详细的介绍情况。方斌，
好的，今天上午川普总统的利用这个机会，向这个坐满了联大会堂的各国的领导人和政要详细阐述了他的外交政策。那么他重点谈到了朝鲜的核威胁，伊朗的核协议，打击恐怖主义，以及他的美国第一的原则。下面来看我们的报道。
在40多分钟的演讲中，川普总统就朝鲜导弹核武威胁发出了措辞严厉的警告。
美国有强大的实力和耐心，但是如果朝鲜迫使美国捍卫自己或盟国，我们将别无选择地彻底摧毁朝鲜。火箭人正对自己及其政权执行自杀任务，美国虽然准备、愿意并能够做到，但希望不必这么做。
The United States is ready, willing, and able, but hopefully this will not be necessary.
川普总统还批评了伊朗在中东地区的破坏活动，暗示他可能会撤出奥巴马政府和其他5个联合国成员与伊朗签订的协议。
We agree that all responsible nations must work together to confront terrorism.
我认为所有负责任的国家必须共同努力，对抗恐怖主义和鼓励他们的伊斯兰极端主义。我们将制止激进的伊斯兰恐怖主义，因为我们不能允许其撕毁我们的国家乃至整个世界。
And indeed, to tear up the entire world.
川普总统在演讲中捍卫了他一贯提倡的美国第一原则。
As President of the United States,I will always put
作为美国总统，我将永远把美国放在第一位，就像你们作为你们国家的领导人一样，会永远把你们的国家放在首位。
他同时也指出，他同样寻求国际社会的合作。川普总统说，美国永远是世界的伟大朋友，尤其是对盟国，但是不会再做对自己人民不利的事情。
我们不能再被利用，也不会因为加入了一个美国在任何时候都没有回报的片面协议而被占便宜。
川普总统曾威胁要退出2015年的巴黎气候变化协议和与11个国家签订的跨太平洋伙伴协议及 TPP。 美国之音方斌九岛纽约报道。
Okay. But you guys see me, right? No, no. 30 days.
Ya, sidang Majelis Umum PBB baru saja selesai, dan untuk yang sidang umum yang ke-72 kali ini, PBB membawa beberapa isu-isu penting, namun fokusnya tetap pada manusia. Yang mereka cari adalah mensejahterakan manusia dalam perdamaian dan pada planet yang berkelanjutan. Ini merupakan perlanjutan dari SDG atau Sustainable Development Goal yang ingin dicapai pada tahun 2030. Namun ada satu hal yang cukup penting yang dibawa ketika Antonio Guterres, sekjen baru PBB, dilantik pada awal tahun ini, yaitu mereka ingin membuat sebuah reformasi yang baru terhadap birokrasi PBB yang selama ini dianggap terlalu berbelit-belit dan menghabiskan banyak uang untuk mencapai perdamaian yang lebih jangka panjang dan mempunyai lebih banyak negara anggota agar bisa mencapai perdamaian tersebut. Ini disambut baik oleh negara-negara 190 negara anggotanya, termasuk Amerika dan Indonesia. Berbicara soal Amerika, ini adalah kesempatan pertama kalinya Donald Trump menyampaikan pidato di panggung internasional pertamanya untuk menyampaikan apa yang ia maksud dengan kebijakan luar negerinya America First. Nah, dalam kesempatan kali ini Donald Trump memberikan pidatonya dan menyampaikan bahwa ini adalah dalam pemerintahan barunya Amerika tidak akan lagi banyak mencampuri urusan dari negara-negara lain, dan ini mendapat sambutan yang cukup baik. Bahkan beberapa negara tadi sempat memberikan sambutan tepuk tangan untuk kebijakan yang disampaikan oleh Donald Trump. Ya, seperti tadi yang sudah disebutkan bahwa misi yang dibawa oleh delegasi Indonesia yang pertama adalah untuk mencapai diplomasi perdamaian di seluruh dunia. Dan memang mungkin yang dicapai Indonesia saat ini memang berfokus pada daerah regionalnya, termasuk isu-isu krisis pengungsi yang terjadi di Rohingya. Dan selain itu juga adalah untuk mencapai tujuan pembangunan berkelanjutan yang ingin dicapai di Indonesia. Dan yang paling utama adalah misi untuk menjadi anggota tidak tetap Dewan Keamanan PBB tahun 2019-2020. Tadi kami sempat berbicara dengan Wakil Presiden Yusuf Kala dan Menteri Luar Negeri Retno Marsudi, menyatakan bahwa mereka cukup optimis walaupun tidak ingin terlalu besar kepala sebelum voting atau proses pengambilan suara untuk menjadi Dewan Tidak Tetap itu terjadi. Dan kami akan terus melaporkan tentang pidato yang akan disampaikan oleh Wakil Presiden Yusuf Kala yang akan dilakukan pada hari Kamis waktu New York atau Jumat pagi waktu Indonesia. Untuk itu tetaplah bersama kami dari Markas Besar PBB, saya melaporkan. Maaf, selanjutnya siapa ya? Halo. Ya. Ini siapa Mas? Maaf. Eka ya. Pram sama Tiwi. Ya, Pram dan Tiwi. Oke. Okay. Okay. Sorry, aku nggak bisa dengar AFB-nya. Yes. I can't hear clearly. I think the affiliates is so bad.
Do you guys have audio 50
I'm not sure.
Okay, she wants to hear the affiliate in her ear.
It's breaking up actually. I can't hear anything. I can't hear the questions at all. Okay. Okay. Okay, we're dropping this one. So, yes, this is clear. Hello? Yeah. Hello? Yeah. Okay. Hello. Okay, Mbak. Riana Rifani, Riana ya? Ezra dan Riana. Okay. 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 Yep. 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 1 2 3 4 5 Okay. Okay. 1 Berapa mas? Okay. Okay.
Thank you.
Yeah. Okay. 2011年的预算控制法或者调整其上限。主持人，
好的，谢谢墨雨在新闻中心的报道。
飓风玛利亚升级为五级飓风，在重创多米尼加后向维京群岛和波多黎各移动。据美国 CNN 报道，美国政府调查人员在法庭秘密下令后，于2016年大选之前和之后对川普竞选班子的负责人进行了监听。美国最大的儿童玩具经销商申请破产保护，一些观点认为这是网上购物和折扣连锁店对传统零售业构成挑战的最新例子。精神，美国价值，
世界脉搏，全球焦点。
美国观察与您同行，在国会，在白宫，在现场。
周二到周六，每天清晨六点 ，VOA 卫视《美国观察》。
美国总统川普周二对朝鲜发出更为强烈的警告。川普说，美国有强大的实力和耐心，但如果被迫捍卫自己及其盟国，美国只有彻底摧毁朝鲜。前美国驻中国大使洪博培星期二出席驻俄罗斯大使的确认听证会，获得两党议员好评与支持。美国国会参议院通过2018财年国防授权法案，将国防预算增加到7000亿美元，另外要求国防部就美国和台湾军舰相互靠港提出评估报告。
美国最大的儿童玩具经销商玩具反斗城 Toys R Us 申请破产保护，一些观点认为这是网上购物和折扣连锁店对传统零售业造成挑战的最新的例证。玩具反斗城公司在一份声明中说，新的银行融资综合方案一旦得到法院的批准，那么公司的财务状况将会得到改善。目前玩具反斗城1600个商店正在为节日购物季节加紧准备，这个季节在全公司的总销售额中占有很大的比重。
据美国 CNN 报道，美国政府调查人员在法庭秘密下令后，于2016年大选之前和之后对川普竞选班子的负责人保罗·马纳福尔特进行了监听。 另据《纽约时报》报道，联邦特工今年夏天搜查了马纳福尔特的住所时撬锁而入，然后告诉他他将受到起诉，但没有具体说明是以哪些罪名。马纳福尔特在2016年夏天曾经任川普竞选经理大约两个月，但是因有报道说他与乌克兰前领导人亚努科维奇有商务关系而被迫辞职。
星期二遭受飓风玛利亚袭击的加勒比海岛国多米尼加开始评估飓风造成的破坏。与此同时，飓风玛利亚正在向维京群岛和波多黎各方向移动。美国国家飓风中心说，风暴中心正缓慢地离开多米尼加，途经瓜达鲁佩岛南部海岸、贝峰群岛和小安迪列斯群岛的大片地区出现强风暴雨。
缅甸领导人昂山素季为缅甸处理若开邦危机的做法进行辩护。缅甸若开邦持续不断的暴力，最近几周已经导致了大约40万穆斯林少数族裔，也就是罗兴亚人逃至邻国孟加拉国。一起来看美国之音的报道。
诺贝尔和平奖得主昂山素季目前是缅甸国务资政，他星期二在首都内比都告诉记者说，他的国家不怕国际调查监督。
It is not the intention of the Myanmar government.
缅甸政府不准备弱化过失或者推卸责任。我们谴责所有侵犯人权和非法的暴力活动。我们决心在若开邦全境恢复和平、稳定和法治。安全部队已经接到命令，在采取安全行动的时候，严格遵守行为准则，保持适度克制，采取全面措施，避免造成附带性的破坏，伤害无辜平民。
但是，昂山素季领导的文官政府对军方没有管辖权，使得和平解决这场危机变得更具挑战性。缅甸的这位事实上的领导人表示，新政府为应对老危机而做出的努力受到国际社会的不公平的判断。
That our government,
我们的政府上任还不到18个月，今年年底才满18个月。期待我们面对并克服所有我们预期要面对和克服的挑战。18个月的时间太短了，这并不意味着我们不准备继续努力完成克服这些挑战的使命。
仰光的居民集会支持他们的领导人昂山素季用英文发表讲话，一些缅甸人呼吁和平。昂山素季坚持说，在采取任何行动之前，对罗兴亚人的指称都是基于确凿的证据。自从穆斯林激进分子8月底袭击缅甸安全部队以来，罗兴亚人已经逃往孟加拉国，躲避缅甸军方的镇压。美国常驻联合国代表尼基·黑利表示，国际社会决心寻求解决方案，结束这场危机，并为若开邦和整个缅甸带来和平与稳定。美国之音记者布朗报道。
美国常驻联合国代表尼基·黑利表示，国际社会决心寻求解决方案，结束这场危机，并为若开邦和整个缅甸带来和平与稳定。美国之音缅甸语组针对昂山素季的讲话采访了缅甸方面的观察人士，以下是他们的回应。
第一点就是诚实，第二点是否认。昂山素季没有彻底否认，他试图承认各种宗教和平与和谐共处这一点。我想对他的这种努力表示认可，但是若开邦的穆斯林并没有像他在讲话中提到的那样充分享有医保和教育。
我注意到昂山素季试图回答联合国安理会对缅甸若开邦问题的一些关切，但他的讲话并不能够让国际社会和媒体感到满意。外界了解缅甸局势的人会理解他的立场。
对他的讲话我们非常高兴，不仅是曼德勒，全国其他城市都能够通过电视大屏幕看到昂山素季讲话的直播。虽然大多数人看不懂英文字幕，但观察人员似乎对他的做法和讲话的风格感到满意。有些懂英文的人给大家尽量翻译分享内容。
川普总统星期二在联合国大会发表演讲之前，白宫再次确认称美国正在退出巴黎气候协定。川普是在今年6月宣布这一决定的。
川普一直认为巴黎气候协定对美国不利，只对其他国家有利，而且正在伤害美国的工人和经济。尽管美国重申了这一立场，在纽约参加联合国大会非正式会议的各国政府、商业以及环境领袖们却持不同看法。
The America's pledge is a pledge by America.
美国的承诺是由美国做出的承诺，美国并非由川普管理，甚至加州也不是由杰瑞·布朗管理。我们是由多样化的权力中心构成的国家，动员这些不由总统控制的权力中心仍然是一个有价值的目标，而且非常有利。市长、州长、总统以及公司首席执行官们都拥有真实的权利。
They have real power. 布朗说，各城市和州仍然可以在没有川普政府支持的情况下对气候变化施加深远的影响。纽约市长白思豪说，尽管美国正在退出巴黎气候协定，375座美国城市已经同意执行巴黎气候协定的减排目标。白思豪表示，纽约市将对主要排放源、高耗能的老旧房屋实行严格的改建标准，大幅度减少温室气体排放。美国之音新闻报道。
不久前重创德克萨斯州的哈维飓风已经过去了，那么这场风灾给休斯顿等地造成上百亿美元的财产损失。在2500公里以外的纽约，一家慈善机构向德州灾区的学校伸出了援手。
九月初适逢美国各地学校开学，纽约斯坦顿岛民间慈善组织何处求援的创始人丹尼斯·麦基恩知道，在德克萨斯州休斯顿等地，很多学校无法如期开学。
我们现在做的是和德州灾区的学校取得联系，然后把他们介绍给纽约的学校，让两边的校长建立联系。这边的学校会向德州学校了解受灾情况以及现在需要哪些援助物资，然后学校组织学生筹集这些物资。我们负责把这些玩具和学生用品整理打包，直接寄给德州的学校。
Whatever's collected directly to the school in need. 2012年，桑迪飓风重创美国东海岸，斯坦顿岛是重灾区。何处求援是参与当地赈灾的主要社区组织。
We learned from working through, you know, these various disasters.
我们过去学到的经验是，援助机构最好集中收集某一种特定物资。纽约有其他的机构负责收集饮用水、医疗设备、衣物等其他物资。他们知道我们在收集学生用品和玩具，所以他们一旦得到这些捐赠物资，也会转给我们。
何处求援已经在纽约地区找到25家愿意参与哈维赈灾计划的学校，位于曼哈顿上城的三一学校是其中之一。
In our high school,We have a group of kids called the Service.
我们学校的高中部有一个由16名学生组成的社区服务理事会，他们在学生的社区服务活动中扮演领导角色。我这个星期刚刚和他们开过会，讨论如何参与丹尼斯倡导的赈灾活动。学校非常鼓励学生参与这样的活动。另外，很多家长也主动找到我，希望为德州灾区出一份力。
Eager to participate and do what they can to make a difference.
除了动员学校筹集物资以外，麦基恩也利用社交媒体筹集赈灾援款。
德州一家学校在洪水中损失了所有学生的校服。这个学校有900名学生。我在脸书上发出呼吁，然后一家公司找到了我，表示愿意用成本价为我们定制这些校服，总共需要$3,500。我们又在脸书上筹集了$3,500。
何处求援的运营主要靠当地的十几名志愿者。对于弗兰·艾奥尼来说，为哈维灾区学校提供救援物资有着不同寻常的意义。
I have a cousin that lives there.
我有一个表亲住在灾区，他向我们介绍了几个他家附近的学校。这些学校受灾很严重，需要我们提供尽可能多的援助。我现在做的就是把这些玩具和学生用品装进书包，然后把书包寄给他们。
何处求援的创始人麦基恩说，第一批学生用品和玩具最早将在9月底运抵德州灾区。美国之音张真纽约报道。
自从川普入主白宫以来，美国股市表现强劲，道琼斯工业平均指数突破20000点大关，多次走出历史新高。美国商业电视台 CNBC 全球首席财务官委员会的民调显示，接近80%的受访者认为川普对股市繁荣是有贡献的，其中60%的人说川普至少是做出了一定的贡献，还有20%的人表示川普没有任何贡献。
前民主党的总统候选人希拉里·克林顿在华盛顿宣传他的新书时，不忘批评川普总统。
前美国国务卿克林顿星期一晚在华盛顿对观众说，川普和他的团队在做决策时并非基于公众的最大利益。
身处这条另类现实的轨道上的总统和为他工作的人们，正在对我们国家的未来带来清晰可见的危险。
克林顿还说，川普团队试图向公众灌输他们所认为的事实和真相，而不顾人们亲眼所见的情况，这令他感到十分困扰。克林顿的新书《何以致败》位居畅销书榜。美国之音报道。
川普联大之行如何推动联合国改革？面对朝鲜、伊朗等紧迫和棘手的问题，川普能否拿出切实可行的解决办法？专家试点为您解析。美国之音记者带您跟随位于威斯康星州的许氏深夜创始人许中正，领队一下第一届国际花旗深节。
好，欢迎持续锁定收看美国之音播出的《美国观察》。这个星期是川普总统的外交工作周，继周一参加联合国机构改革工作会议之后，川普星期二在联合国大会发言，阐述美国对朝核问题、伊朗核协议、巴黎气候公约等一系列问题的外交政策。川普在竞选和上任之初，对联合国等国际组织持强烈的批评态度。此次联合国之行，川普如何推动对联合国这个业已存在了72年的国际组织的改革？面对朝鲜、伊朗等紧迫和棘手的问题，川普能否拿出切实可行的解决方法？另外，此次中俄两国元首缺席联合国大会，对美国外交政策，特别是朝核问题的解决方案产生什么样的影响？我们邀请美国圣路易斯华盛顿大学教授马昭博士来分析这些问题，欢迎马昭教授。
主持人你好。
我们都知道这个联合国可以说是美国是联合国的缔造者。那么联合国在二战以后成立以来，对于维护世界和平是起到了不可磨灭的作用。但是我们都知道，川普总统对于联合国是一向持这个批评态度的。那么他认为联合国，他说他是一个精英的俱乐部。说的多做的少，就包括他在星期一在这个联合国改革会议上，他还说联合国没有发挥出他应该发挥的这样的一个潜能。你觉得这个川普总统的这些批评，他这种批评他是出于什么样的政治考虑？是否说明现在川普总统的这个外交政策就是从多边走向单边？
首先说呢，川普总统不是第一个提出要改革联合国组织的美国总统。那么联合国呢，虽然在二战以后为这个维护国际秩序做了很多工作，但是呢，我们也知道，随着因为冷战时期的这个美苏的对峙，包括冷战之后呢，美国这个单边外交政策，尤其小布什时期的单边外交。那么还包括21世纪呢，这个新的国际环境之下，联合国安理会成员国的代表性这些问题，那么他们都影响了联合国的工作效率。那么所以在这一方面说呢，川普总统说联合国要改革，他对联合国不满意，这个不是新的问题。那么他周一的这个4分钟的讲话呢，其实有三个。
Solusi lain atau membatalkan, ia akan mencari sol, ia akan memberikan memang dalam pidatonya Presiden Trump tidak menyampaikan sama sekali concern atau tidak memberikan pernyataan tentang, memang dalam pidatonya Presiden Trump tidak memberikan pernyataan tentang krisis pengungsi yang terjadi di Rohingya, krisis pengungsi Rohingya yang terjadi di Myanmar. Namun krisis pengungsi Rohingya yang terjadi di Myanmar. Namun beberapa pemimpin negara termasuk wakil presiden Yusuf Kalla melihat ini sebagai sebuah pesan bahwa itu adalah masalah regional yang harus diselesaikan di dalam kapasitas negara masing-masing. Ini I'm doing a LOT like on tape. So they're just gonna record something. So I think I cue them to say that I'm ready, but we'll see. I'm here. Trump sih mbak, Trump, terus habis gitu bakalan ngomongin Iran lalalalala, terus Rohingya, terus habis gitu JK, sorry delegasi Indo. Nggak bisa terbang angin terus.
Mesti sempat.
Iya. That is very true. Ya pemirsa RTV, sidang Majelis Umum PBB di kota New York hari ini mempunyai banyak agenda yang sangat penting, termasuk yang berfokus pada manusia dan bagaimana untuk mencapai kesejahteraan manusia dalam perdamaian dan juga pada planet yang sustainable atau berkelanjutan. Namun yang menjadi perhatian dari para pemimpin negara, 190 pemimpin negara kali ini adalah apa yang akan disampaikan oleh pemimpin tuan rumah dari negara ini, yaitu Presiden Donald Trump, yang akan menjadi panggung perdananya, menyampaikan apa yang ia maksud dengan kebijakan luar negeri Amerika Serikat yang sering ia gaungkan ketika kampanye, yaitu America First. Dan Presiden Donald Trump tadi menyampaikan bahwa yang dimaksud dengan America First adalah menempatkan kepentingan domestik atau dalam negeri Amerika Serikat di atas kepentingan luar negeri. Dan ini merupakan suatu langkah yang mana ia lakukan agar tidak lagi mencampuri urusan dalam negeri dari setiap negara, melainkan berfokus pada hal-hal yang penting di dalam negeri. Namun pada saat yang sama, pidato Donald Trump menyampaikan bahwa ia sangat mengecam terhadap sikap Korea Utara, terutama uji coba nuklir yang dilakukan sampai 6 kali yang dilakukan oleh Korea Utara, dan ini tidak membuat ia berkecil nyali untuk menyatakan bahwa akan menghancurkan secara total Korea Utara jika Korea Utara tidak mematuhi kesepakatan yang diberikan oleh Dewan Keamanan PBB. Dan hal ini membuat, dan selain Korea Utara, Donald Trump juga menyampaikan bahwa ia mengecam Iran beserta dengan perjanjian nuklir Iran yang telah dilakukan oleh pemerintahan sebelumnya, dan mengatakan bahwa itu adalah semua hal yang memalukan bagi Amerika Serikat. Namun yang terlepas dari yang tidak sempat disampaikan oleh Presiden Donald Trump adalah krisis pengungsi Rohingya yang terjadi di Myanmar. Dan ini merupakan sebuah pesan yang ditangkap oleh beberapa pemimpin negara, termasuk Wakil Presiden Indonesia Yusuf Kala, yang menyampaikan bahwa Amerika First atau kebijakan politik Amerika pertama menyampaikan bahwa itu adalah urusan regional, kapasitas regional yang harus diselesaikan oleh regional daerah-daerah tersebut. Seperti yang ditangkap oleh Wakil Presiden Yusuf Kala, bahwa ini merupakan salah satu bagian dari hal yang harus diselesaikan, yang harus ikut diselesaikan oleh Indonesia. Delegasi Indonesia sendiri juga ikut hadir dalam sidang majelis umum kali ini dan membawa tiga misi penting. Yang pertama adalah mencapai diplomasi perdamaian yang ingin dicapai di Myanmar, dan menyelesaikan krisis pengungsi Rohingya di Myanmar melalui diplomasi perdamaian dan bantuan humanitarian atau bantuan kemanusiaan di daerah tersebut. Selain itu juga tentunya untuk mencapai tujuan pembangunan berkelanjutan yang akan dicapai pada tahun 2030, dan yang paling penting adalah misi untuk menjadikan Indonesia sebagai anggota tidak tetap Dewan Keamanan PBB untuk periode 2019-2020. Ketika ditanya, Wakil Presiden Yusuf Kala dan Menteri Luar Negeri Retno Marsudi menyatakan bahwa mereka cukup optimis bahwa Indonesia akan mendapatkan posisi tersebut, namun tidak ingin berbesar kepala dulu. Dan Presiden Yusuf Kala sendiri dijadwalkan untuk berpidato di depan sidang majelis umum pada hari Kamis waktu New York, Kamis sore waktu New York, atau Jumat pagi waktu Indonesia bagian Barat, dan tim VOA akan terus melaporkan untuk Anda dari markas besar PBB di kota New York. Mbak, tadi berapa menit, Mbak? Bisa tahu nggak? Oke. We'll be right back.
Oro ya, ya. Hello. Hello. Dian, yeah. Okay. Okay. Okay, siap. Udah enggak mbak, udah selesai. Oh ya? Oke. Over here.